ana wagen zjemmer gonzi khona zitukos tiyit yallan kiblu presidentat kilil tigray na amharan lomi amasiyom galisamallo dr debrotsen gabro mikaelen ato gaddu andargachon nazis zgalatsu bigobay haymanotat etiopia abstralwo madrahiyu እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ዘላቆ ሪፖርት መንያ
ምክትል ርዕሰ መምህዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ርዕሰ መምህዳር ክልል አምሃራ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ሎሚ አብቱ በጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሂልቶን ሆቴል ዝተዳለወ መድረክ ሰላም ድልየቶም ሰላም ሙኻኑ ገሊጾማለው አብቱ መድረክ ክልቲኦም መራሕትን ሰላም ድልዋት ሙኻኑ ሙን ተዛሪቦም ርዕሰ መምህዳር ክልል አምሃራ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አብዘ መሐላለፎ መልእክቲ ህዝብ አምሃራ እዚ ለውጥ ክመጽእ ዝተቃለሰ ህዝብ ሙኻኑ እዚ ለውጥ ንኸይቀልበስ ርእሱ መስዋዕትን ምግባር ድሉ ዝኾነ ህዝቢ ይድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
የአማራ ህዝብ ተበድያለሁ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች የሚፈቱት እና የሚስተካከሉት የሚታረሙት
ህዝብ አምሃራ ተበድሌ ይሉ ዘልዕሎም ነገራት አለው። እዞም ጉዳያት ዝፍትሑ ዝዕረዩን ዝዕረሙን ግን ብሰላምን ጥራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ንሕና እውን ናይዚ ህዝቢ መራሕቲ ኢና። ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸይድ ይሓተን እዩ። ምክንያቱ ድልየቱ ሰላም ፀገማት ብሰላማዊ መገዲ ክብታሕ ስለ ዝደሊ እዚ ድልየቱ ዝዕወት ሰላም ምስ ዝህሉ እዩ፣ ምክብባር ምልዛብ ምስ ዝህሉ እዩ። እዚ ካብ ልበ እየ ዝብለኩም ዘለኹ። እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እዩ ዝደሊ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ደቡኮ ናብ ቆዮቃን ጎንፅን ኣይወስድን እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
እልቂት ኮነ ያለው በደንብ ከውጭም ተደራድረን ከተጣላ ነው ተስማምተን በድርድር ነው።
አብደቡ እኮ ህልቀት ይዞሎ ምስ ወፃኢ ተደራዲርና ምስ ዝተጸላዕናዮ ተሰማሚዕና ብልዝብ እዚ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሓድሽ ጉዳይ ወይ ዘመናዊ ኣይኮነን። እቲ ኣተሓሳስባ ምቅትታል ኣይኮነን መፍትሒኡ። ምምያጥ ምክርኻር እዩ፣ ምቅትታል ድሕረት እዩ። ፖለቲካ ንበይኑ ሰላም ከዓ ንበይኑ ጌርና ምክንያቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይኽይድ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ብድምፁ ክውስን ይኽእል እዩ። ሰላም ተዘይሃልዩ ግን እቲ ድምፂ ኾነ ምይጥ ኣይህሉን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ካባና ዝትኮስ ጥይት የለን ኢሎም ኣለው። ነቲ መድረክ ዘዳለው ናይ ኢትዮጵያ ሃይማኖታት ተቋም ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ ናይ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳያት ጠቅላላ ቤት ምክሪ፣ ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ሕብረትን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ካልኦትን ዝሓቆፈ እዩ። ዋና ዕላማት ጉባኤ ኣብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ከየምርሕ ንምግታእ ወይ ከዓ ምጥፋእ ሓዊ ምዃኑ ናይቲ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ገሊፆም ለይ ክብል ነቲ መድረክ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።